prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Expresní revize dějin. Při shromažďování informací pro mé pořady se mě v průběhu času nakopilo spousta poznámek pod čarou. Buď pro ně v dokumentech už nebylo místo, anebo by příliš odbočovaly. Proto jsem si je uložil do poznámek s tím, že se k ním někdy vrátím. Známe to. Na stole máme neuspořádaně poházené množství papírků s hromadou poznámek. Co s těmi papírky udělat? Hromada se stále zvětšuje a bobtná. Hodit to do koše? To je škoda, poznámky jsou příliš cenné, i když představují jen střípky informací. Uplést z toho dokument tak, aby měl hlavu a patu. To je už těžší oříšek a možná právě proto jsem se do něj pustil. Kromě tedy toho, že se té hromady neuspořádaných poznámek potřebuji nějak elegantně zbavit. Když jsem je procházel, uzral mě v hlavě plán. Něco jsem přeskládal, něco lehce přepsal, něco jiného posunul. Výsledkem je rychlá expresní revize dějin, jakési bilanční hodnocení s přesahem do současnosti. Pokud se totiž něčemu věnujeme příliš do detailů, často nám pro samé stromy unikne les. Já se vždycky snažím svoje pořády utvářet tak, abych nakonec u toho lesa skončil. Přesah do globální roviny je totiž důležitý, jako u šňůry, na kterou jednotlivé korálky navlékáme. Historický exkurs tvoří nejlepší referenční rámec proto, abychom viděli v ostrých obrysech současnou psychologii totality, o které jsem natočil také čtyřdílný stejnojmenný pořad. Často se hovoří o materiální, komercionalizované společnosti, která vyznává jedinou modlu – peníze. Ovšem peníze pro svou podstatu, nikoliv jako prostředek. Právě tímto směrem se vnímání peněz posunulo. Peníze jsou důležité pro ně samotné, už nejsou adekvátním oceněním hodnoty reálné práce. Technokratičtí byrokraté v kanceláři, kteří tráví svůj čas přesouváním hromady papíru z jedné strany stolu na druhou nebo vyplňováním nekonečných tabulek, si vydělají násobně víc než šikovný instalatér, řidič autobusu nebo zemědělec. Minimálně se u toho tak nenadřou. Jde o fenomén takzvaných bullshit jobs, o kterém jsem hovořil také v prvním díle cyklu Psychologie totality. Divadlo, které systém kolem peněz vytváří, je také symptomatické. Hecuje lidi, aby vydělávali pořád víc. V hollywoodských filmech předvádějí lidem okázalé atributy bohatství. Drahé Mercedesy, luxusní vily, značkové oblečení. Lidé si pročítají barevné časopisy z drby z vysoké společnosti, ze světa hvězd a úspěšných politiků s manželkami. To je to, co se dneska prodává a čte. Čím jsou lidé chudší, čím planější a všednější je jejich život, tím víc se zajímají o to, jak žije horních 10 000, čím se trápí princezny a jaké šaty si pořídila slavná herečka z Hollywoodu. Programové pěstování modly peněz. Hoňte se za penězi, abyste si také mohli žít jako v hollywoodských filmech nebo barevných časopisech. Do toho se předvádějí kapitáni průmyslu, mediální magnáti nebo politici. Ti jsou zase z té vrstvy lidí, pro které nic, co se dá pořídit a zařídit za peníze, není problém. Jsou nad věcí a nad zákony. Mohou všechno, pokud to nepřepísknou. Ale na to si dávají pozor. Od toho mají dobře placeného poradce a právníky a hlavně žijí ve svém soukromém světě, obklopení pomyslnými i skutečnými zdmi. Do tohoto světa nikomu nepovolanému nenechají nahlédnout. Oni všichni se znají. Oni všichni bohatí lidé, oni všichni podnikatelé, politici, hvězdy showbiznisu, podvodníci a lidé velkého světa se znají. To je jejich systém, jejich svět. do kterého nám občas dávají nahlédnout prostřednictvím reportážních záběrů, televizních šotů anebo fotografií. Aby měla holota co závidět. Kdyby holota nezáviděla, neuvědomovali by si svou privilegovanost. Pokud bude holota aspoň trochu obdivovat jejich luxus, jejich sebestředný narcismus, jejich high society, tak na ní třeba také ulpí odlesk jejich slávy. I holota se bude cítit aspoň na chvilku součástí high society této smetánky. Za všemi velkými penězi je podvod. Už nevím, jaký filozof toto nadčasové moudro pronesl. Ovšem my kritizovat nesmíme. To je svatokrádež peněžního desatera. To by nás i hned nařkli, že jim ty nekonečné peníze závidíme. My jim je ale musíme přát. Aby jeden měl peněz málo, jiný jich musí mít moc. Někdy bych nad milionáři vážně zaplakal. Jen ty daně, co by museli zaplatit, kdyby neměli šikovného daňového poradce. Vzpomeňme si na jejich těžký život pokaždé, když váháme, jestli si můžeme dovolit koupit dětem potky za 800 korun. Co je to proti problému, jestli dát přednost Mercedesu nebo Audině? Tedy obdivujme kult peněz, vzívejme modlu peněz. Klaňme se před měšcem, ale hlavně chtějme ho také. Vydělávejme víc, ještě víc, pořád víc. A také víc utrácejme. Nemáme na to? Půjčujme si. Na splácení půjček musíme vydělat ještě víc peněz. Energie, inflace, nájem, jídlo. Pořád víc, víc, víc. Otroctví za přežití. Otroctví za peníze. Trik je v tom, že nevyděláváme proto, abychom si toho mohli víc dovolit, ale aby nás mohl systém více zdanit. To je kouzlo vydělávání peněz. Čím více vyděláváme, tím více nás systém zdaní. Honíme se jenom proto, abychom černou díru systému krmili hodnotou naší práce. Není ovšem spektakulární žvanění o penězích jenom nasvíceným divadelním jevištěm, na které se má fixovat naše pozornost. Chtějme peníze, posvátně se klaňme před měšcem a obdivujme ty, kteří jich mají hodně. Stále dokola mechanicky drillované mantry. Pokud bychom z tohoto kolotoče vystoupili, stali bychom se neřízeným prvkem mimo systém. Neexistovaly by žádné páky, díky kterým by měl systém nad námi moc a kontrolu. Nedonutil by nás k poslušnosti. Co jsou to vlastně peníze a inscenované divadelní představení, které se kolem nich každý den hraje? Wall Street jako cirkusové divadlo. V úvodu začneme konstatováním, že samotný Wall Street je jenom správně naaranžované divadelní představení. Je to zábavní park, kočovný cirkus, skupina žonglérů, břišních tanečnic, vypravěčů, zpěváků a striptérů. Ale lidé jako diváci, jimi byli naprosto okouzlení, učarovaní a uhranutí. Sedí tam den za dnem a noc za nocí a zaznamenávají cenová rozpětí, výzvy k úhradě marže, pobídky a finanční deriváty. Ostatní řeší akcie, burzovní trhy, prodat teď nebo koupit až za chvíli. Je to šílené. Kolik milionů lidí je ochotno věřit všemu, co jim odborníci na akciovém trhu řeknou? Co pak si neuvědomujeme, že všichni tito lidé na vysokých místech jsou ochotní nám napulíkovat cokoliv, jen když do tohoto gigantického, bizarního podvodu investujeme jen o trochu víc peněz, než máme? Navíc většina lidí zná o ekonomice jenom to, co vidí v televizi. Existuje celá generace lidí, kteří o ekonomice nic nevědí a kteří nevzešli z Wall Streetu. Wall Street se stal zhmotněním evangelia. Stal se nejvyšším zjevením. Může rozhodovat o prezidentech, premiérech nebo ministrech financí. A teď si představme, co by se stalo, kdyby se ukázalo, že celá budova Wall Streetu a finančních trhů je podvod. Špinavý trik spáchaný starými gaunery. Lakomí nenasytní starci, kteří jsou ochotní vydávat jakoukoliv lež za pravdu, když na tom něco trhnou na uměle vytvořeném akciovém trhu. Musíme pochopit jednu věc. Výsledky akciového trhu nemají s realitou vůbec nic společného. Ekonomika je založená na staletých úvahách, nikoliv na tom, co se minulý týden stalo na Wall Streetu. Wall Street je groteskní atrakcí, která by měla být dětem mladším 18 let nepřístupná. Zbavme se toho posvátného étosu uctívání Wall Streetového kultu. Mylná představa o ekonomice spočívá v tom, že ekonomika je o penězích. Peníze však nejsou určujícím faktorem bohatství. A statistická měření peněžních toků nemají nic společného s předpovědí skutečného bohatství. To, co ovlivňuje planetu, je vývoj našeho vědomí. To je míra lidskosti. O tom jsem hovořil v mém minulém dokumentu Tajemství lidského vědomí. O tom, jak ekonomika funguje, tedy nerozhodují ani peníze, ani statistika, ani měnová teorie. Je fyzická. Tato fyzická stránka ovšem zahrnuje skutečnost, že lidský mozek není podobný mozku žádného zvířete, protože žádné zvíře není schopné vymýšlet věci. To dokáže pouze člověk. A to je způsob, jakým organizujeme náš společenský systém. Přijímáme společenské konvence o tom, jak se chováme jako lidé, jako lidské bytosti. Pokud tedy máme chybné konvence, budeme mít problémy. A tyto problémy jsou předvídatelné z fyzikálního hlediska. Musíme pochopit, že globální destrukce světové ekonomiky není náhoda ani chybný výpočet v důsledku politických machinací. Děje se tak záměrně, zcela záměrně. A důvodem je nezadržitelný pokrok lidstva. Přesněji pokrok národních států. Národní státy jsou velkou překážkou pro globální řízení. OSN, NATO, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond. Do toho stínové skupiny, kulaté stoly a komise. Rada pro zahraniční vztahy založená v roce 1921. Klub Bilderberg založený v roce 1954. Římský klub v roce 1968. Trilaterální komise v roce 1973 a další. Jak můžeme efektivně ovládat masu nesourodých národních států? Nechme je schudnout, kooptujme kolaborantské politiky schopné všeho a státy unesme. Postupně ukrajujme jejich práva a svobody výměnou za vazalské státní půjčky. Tím je uvažme na řetěz nekonečného splácení. Ty poslušné budou skorumpované souhlasem. Ty neposlušné budou dobité bombami a raketami. Pamatujeme si na výrok bankéře Paula Warburga. Ten při výpovědi před americkým senátem 17. února 1950 prohlásil: budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda této vlády bude dosaženo dobytím nebo souhlasem. Konec citace. Představme si, že šéfujeme 194 lidem. Pokaždé, když chceme prosadit nějaké rozhodnutí, musíme se otravovat s každým zvlášť. Každý druhý reptá, má připomínky, chce něco vypustit nebo doplnit. To nás přirozeně nebaví. Chceme zavelet, rozkázat, vydat povel nebo pokyn. Jak si tedy podmanit těch neposlušných, remcajících a věčně nespokojených 194 lidí? Nechme je schudnout a pak jim za každý souhlas nabídněme peníze. Hlavičky jim budou poskakovat nahoru a dolů, jak dychtivě budou najednou se vším souhlasit. Proč? Nemají sebevědomí. Nemají žádnou lidskou hodnotu, žádnou nezávislost. Přesně do této pozice se jednotlivé národní státy manévrují. Chudinký, zadlužený stát může jen šoupat nohama. Rozhoduje ten, kdo drží bank, kdo drží měšec. A už jsme zase u magického kultu peněz. Ačkoliv byl Adolf Hitler stvůrou, která vykoupala půl Evropy v krvi, v jednom měl pravdu. Hovořil totiž o tom, že jejich devizou nebudou peníze, ale hodnota reálné práce každého Němce. To bude jejich směnou jednotkou. Globalisté a největší bankéřské rodiny začaly mít živočišný strach, že by se tento koncept mohl uchytit a postupně by přitáhl i ostatní státy. Směnou jednotkou by byla hodnota práce, ne hodnota peněz. Jejich neomezená moc prostřednictvím peněz by se tak zhroutila. Neměli by už žádný nástroj, kterým by mohli ostatní vydírat a korumpovat, tedy řídit. Ba co víc, nemohli by si ani kupovat politiky, aby pracovali v jejich zájmu. Aby hecovali národy k válkám, dobývání, plenění a drancování přírodních zdrojů. Bylo nutné zlikvidovat tento koncept v samotném zárodku. Hitler byl sice pěstovaný americkými kruhy prostřednictvím Ernsta Henstengla, byl podporovaný Rockefellerovou Standard Oil a dalšími americkými korporacemi, ale nakonec se vymkl z kontroly. Možná také pochopil elementární psychologii a sílu svých psovodů, škubal se a chtěl se osamostatnit od jejich vlivu. To vůbec neospravedlňuje páchání zvěrstev nacisty, ale odhaluje to skutečnou sílu peněz a kruhy, které jejich umělou hodnotu udržují. Dalším neřízeným prvkem byl Muammar Kaddáfí, který chtěl začít platit zlatým dinárem. Zpronevěřil se posvátnému božstvu jednotných světových peněz pod jednotným globálním trhem. Samostatnost se trestá válkou, pučem a smrtí. V tomto kontextu musíme vnímat i většinu ostatních válek, zejména tu proti bývalé Jugoslávii. Kam se poděla velká, sebevědomá, nezávislá a bohatá Jugoslávie? Balkanizace, rozdrolení a zadlužení. Rozděl a panuj ve své čiré podobě. Takto se trestá neposlušnost a snaha vymanit se z globálního trhu peněz. Pokud máte na svém území ještě k tomu obrovské přírodní zdroje, které vám nezávislost zaručují, je to o to horší. Malinké Bělorusko nebezpečné není. Velká Jugoslávie, Libie nebo bývalé Německo? Ano. Hitler, Kaddáfí, Miloševič. Všichni tři byli diktátoři. Jistě ano, to nelze popřít. Ovšem jejich skutečným zločinem byla snaha vymanit se ze systému globálních peněz. Tak mocná je to zbraň. Rusko, ač svým způsobem také hraje globální hru, je svébytné a těmto náporům na podmanění odolává. Vraťme se tedy k prapodstatě řízeného indukovaného chudnutí. Je nám už jasné, že sebevědomý, nezávislý a bohatý stát se nedá snadno řídit. A co takhle sebevědomý, nezávislý a relativně bohatý člověk? Bohatý do té míry, že není zadlužený. I ten se přece dá řídit jen velmi těžko. Má svou hlavu, neposlouchá, je příliš nezávislý, samostatný, autonomní. Nemají na něj žádnou páku. I toho je třeba nechat schudnout, aby se podvolil. Globalisté vědí, že pokrok lidstva představuje hrozbu a nebezpečí pro jejich neomezenou moc. Jejich moc nemůže přežít ve světě, kde je rozšířený vědecký a technický pokrok. Vyžadují svět, kde jsou lidé hloupí, chudí a tedy poslušní jako ovce. Globalisté se proto snaží zničit struktury, jako jsou národní státy, které slouží jako základ lidského života a pokroku. Globalisté se cíleně zaměřují na národní státy, nezávislé země, aby je zničili a zachovali si tak vlastní moc. A to všechno bylo předem naplánované. Globalisté nejsou král ani královna sedící na pozlaceném trůnu. Globalisté jsou nadkrály, jsou systémem kontroly. Všechno ovládají prostřednictvím mezinárodního měnového systému, který kontrolují mezinárodní bankéři. Globalizace není nic jiného než forma kolonizace. Ovšem už ne pouze třetích zemí v Africe, ale celé planety. Je to likvidace národního státu, likvidace svobody, likvidace práv. Posloucháte pořad Expresní revize dějin. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Snažíš se dělat věci správně, žít naplno a úspěšně, pak přijde jedna hloupá chyba a a ty to posloucháš věčně. Snažíme se plnit svoje sny, doufáme v úspěch. Přidá se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Prostě to tak mělo být, tak čeho by se spál? Nikdo si nikdy nevšímá, když se ti tisíc různých věcí povede. Každý ho stejně zajímá, když jednou šlápneš jen trochu vedle. A život běží rychleji než my, každý den o kousek přidává svou hlasitost. I když se snažíš koukat pouze dopředu, stejně dohání tě i minulost. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Prostě to tak mělo být, tak čeho by se spál? Snažíme se plnit svoje sny, doufáme v úspěch. Přidá se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Asi to tak mělo být. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Prostě to tak mělo být, tak čeho by se spál? Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo. Prostě to tak mělo být.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Expresní revize dějin. Jak fungují peníze? To mě přivádí k tématu ekonomie. Ekonomika nemá nic společného s penězi. Víme, že globální elita chce globalizaci. A příliš mnoho lidí je přesvědčeno, že k tomu, abychom měli globalizaci, potřebujeme peníze. Peníze ale nejsou určujícím faktorem bohatství nebo ekonomiky. Peníze jsou nástroj, peníze nemají vliv na rozvoj planety. Panuje falešné přesvědčení, že peníze vyjadřují vlastní fyzickou hodnotu. Hodnota není vyjádřená jako veličina sama o sobě, ale pouze jako relativní účinky zvýšení nebo snížení relativní a potenciální fyzické hustoty populace jednotlivce ve společnosti. Hodnota peněz nespočívá v individuální směně, ale ve funkční jednotce společenského procesu národa. V mém minulém pořadu jsem se zamýšlel nad tím, co ovlivňuje vývoj planety. Je to lidské vědomí. Tak se měří lidskost. To, co nás odlišuje od zvířat, je naše schopnost objevovat univerzální fyzikální principy. Tato schopnost zvyšuje a posiluje moc, kterou má člověk nad přírodou na kilometr čtvereční prostoru. To nám umožňuje inovovat, což pak zlepšuje životy lidí. Rozvoj lidstva, rozvoj síly jednotlivce i národa, závisí na vědeckém pokroku, vědeckých objevech a technickém pokroku. Když snižujeme produktivitu, omezujeme infrastrukturu, omezujeme vynálezy a technologie, způsobujeme tím populační kolaps. A pokud bude populace hloupá a nepříliš početná, menšina jí bude moci ovládat. Současná krize je odrazem šílenství, které bylo nastolené v procesu ničení fyzické ekonomiky. Příčinu toho, že trpíme krizí, nelze hledat ve výkyvech na finančních trzích. Budoucnost lidstva souvisí s fyzickou ekonomikou, s fyzickými proměnami světa kolem nás. Dovolte mi uvést příklad. Vezmeme zemi bohatou na železnou rudu. Tuto rudu zušlechtíme a použijeme ji k výrobě železa. Z tohoto železa pak vyrobíme ocel. Z této oceli obráběcí stroje k výrobě nejrůznějších věcí, jako jsou auta, vlaky, vesmírné lodě a jaderné reaktory. V každé fázi tohoto procesu má dosažená transformace pro společnost větší hodnotu, větší fyzikální hodnotu, než prvky, které byly do ní vložené. Výsledek je větší než součet složek. Když budujeme infrastrukturu, vlastně reorganizujeme fyzický časoprostor biosféry. Umožňujeme jí dosáhnout vyšší a vyšší úrovně hustoty toku energie. Máme tedy systém, ve kterém se pohybujeme na stále vyšší a vyšší hustotě toku energie. Jako když přecházíme od ekonomiky založené na uhlí přes ekonomiku založenou na ropě k ekonomice založené na jaderné energii. Zvyšujeme hustotu toku energie. Tím zvyšujeme produktivní sílu lidské práce v každé fázi tohoto procesu. Takto vytváříme skutečné bohatství. Lidé dělají produktivní věci. Na druhé straně peníze pouze usnadňují obchod mezi těmito lidmi. Nemají žádnou magickou moc. Nemají žádnou vnitřní hodnotu. Proto jsme přišli s nápadem, kterému říkáme peníze. Vybíráme něco, co představuje hodnotu skutečně vytvořenou ve fyzickém světě, abychom si usnadnili obchodování mezi lidmi. Tato hodnota se ale nikdy nenachází v penězích. Hodnota se nachází ve fyzickém bohatství, které představují peníze. A to, co globalisté udělali a co bankéři neustále dělají, je, že tvrdí, že peníze mají hodnotu a že potřebujeme více peněz. Vyrábějí se stále nové a nové peníze. Tím, jak se vytváří stále více peněz, její hodnota drasticky klesá a nakonec je vlastně nulová. Přesně to vidíme dnes. A o tom je právě hyperinflace. Hodnota peněz velmi rychle klesá kvůli idiotské vládní politice. Proto je nutné neustále vyrábět další a další peníze, jen aby se země udržela nad vodou. A to je proces, který právě probíhá. Ničíme to málo bohatství, které nám zbylo, a snažíme se zachránit hodnotu peněz, což je naprosto stupidní a nikdy to nebude fungovat. Proč globalisté ničí světový hospodářský systém? Na Zemi dnes žije zhruba 8 miliard lidí. To je malá planeta s omezenými přírodními zdroji a stále rostoucím počtem obyvatel. Potravin a vody je stále méně. Vzniká tak neudržitelná situace pro celý svět. Elita si to dobře uvědomuje. I David Rockefeller si je toho dobře vědom. Králové a královny světa jsou si toho dobře vědomí. Větší počet obyvatel znamená méně přírodních zdrojů a větší nedostatek potravin a vody. Ve skutečnosti si elita, oligarchie nebo chceme-li aristokracie uvědomila tento koncept už v polovině 18. století. Stupeň rozvoje a technologického pokroku je přímo úměrný hustotě obyvatelstva. Tyto začátky takzvaného maltuziánského hnutí jsem podrobně probíral v mém trojdílném dokumentu Depopulace planety. Dostáváme se zase k sebevědomým, nezávislým a bohatým národním státům. Národy, které ve svém obyvatelstvu podporují rozvoj tvůrčího myšlení, vytvářejí lidi, kteří nejsou ochotní donekonečna tolerovat oligarchické formy vlády. Z pohledu elity je tedy nutné snížit počet obyvatel světa na zvládnutelnější počet, pokud mají být zásoby potravin a vody pod kontrolou. Aby se elita dosyta najedla, musí nikdo z nás zemřít. Zní to jako dobré řešení? Římský klub. Snížení počtu obyvatel a meze růstu. Nejvýznamnější institucí na světě, která prosazuje Malthusův plán depopulace, je Římský klub. Jejími členy jsou nejvýznamnější světoví občané. David Rockefeller, Michail Gorbačov, španělský král a královna, nizozemská královna Beatrix nebo belgický princ Filip. Římský klub, založený v dubnu 1968, tvoří nejstarší členové tzv. Benátské černé šlechty. Jsou to potomci nejbohatších a nejstarších rodů v Evropě, které ve 12. století ovládali Janov a Benátky. V roce 1972 vydali jeden z nejškodlivějších dokumentů všech dob – Hranice růstu. Dokument ukázal, že na planetě dojdou zdroje v příštích 40 letech. Proto, pokud má lidstvo přežít, musíme podle zprávy přizpůsobit svůj životní styl a počet obyvatel. Podle Římského klubu musí lidstvo v zájmu přežití snížit svou závislost na technologiích, omezit svou touhu po pokroku, technologických inovacích a rozvoji a zavést globální režim řízené ekonomické dezintegrace. Od té doby se tato teze Římského klubu prosadila ve vládních a nadvládních institucích po celém světě. V takzvaných vzdělávacích institucích, v univerzitních osnovách a na mnoha dalších místech, prakticky ve všech aspektech populární kultury. Výsledkem je totální zbídačení, deindustrializace, války a genocida, které vidíme dnes. Musíme si uvědomit, že hlavní mezinárodní instituce tak podporují politiku technologického úpadku a snížení počtu obyvatel světa o několik miliard. To je přece genocida, pokud to třeba náhodou nevíme. Nefunguje to tak, že někdo přijde a těch několik miliard lidí zabije. Vedle postupné chemické likvidace v potravinách a vodě se to provádí delikátnějšími způsoby. Mimochodem o tom jsem také natočil dokument, ve kterém toto chemické ničení pokrývám. Dokument nese název Chemický člověk. Druhý dokument nese název Vyšší forma zabíjení. Aby se skrotilo stádo, musí se zničit ekonomika i poptávka. Všichni jsme určitě slyšeli o velké hospodářské krizi. Většina lidí ale nezná její historii a nechápe, co se v tomto období stalo. Navzdory tomu, co nám říkají oficiální učebnice dějepisu, velká hospodářská krize nebyla událostí, která by zničila americké kapitalisty. Byla to událost, která učinila bohaté ještě bohatšími. Přenesla totiž bohatství lidí do rukou těch, kteří už byli milionáři. Tak to vydělala Bank of America mezi lety 1929 až 1937 miliardy na zabavených nemovitostech. Ani na chvíli nevěřme, že nejbohatší z bohatých jsou současnou krizí poškození. Jediní, kdo budou a jsou poškození, jste vy i já. Rada pro zahraniční vztahy. Jak přivodit rozpad? Otázka tedy zní, jak zničit poptávku? Zřejmě záměrným zničením světové ekonomiky. Jinými slovy, řízená dezintegrace, rozpad. Právě to bylo základem jiné politické zprávy, kterou vypracovala jiná elitní skupina. Projekt 1980 Rady pro zahraniční vztahy. Řízený rozpad a demontáž nejvyspělejších průmyslových a vědeckých koncentrací na světě. Rada pro zahraniční vztahy označila tento projekt za největší podnik v její historii. Zpráva, která se skládala z 33 svazků, obsahovala akční plány, které oligarchie s využitím své moci realizovala v druhé polovině 70. a v 80. letech. Zavedli jednu z nejzásadnějších změn v hospodářské a státní politice 20. století. Změnu paradigmatu ve prospěch postindustriální ekonomiky. Víme, že řízená dezintegrace znamená rozpad. Bylo zapotřebí, aby se přivodily různé šoky, které by vedly k tomuto rozpadu světové ekonomiky. Ropné šoky, výpadky úvěrů, úrokové šoky, které by světovou ekonomiku donutily klesnout na nulu a nakonec k zápornému růstu. Porovnejme to se současností. Krize za krizí, šok za šokem. Tyto šoky jsou důmyslně propracovaným psychologickým konceptem, jak totálně dezorientovat a vykolejit lidstvo. Probíral jsem to velmi podrobně v mém dvoudílném dokumentu Tavistockův institut. Následovalo vytvoření spotového trhu s ropou a plynem, vytvoření trhu s deriváty, rozšíření offshoreového bankovního aparátu a praní velkého množství peněz z drog prostřednictvím největších světových bankovních společností. V posledních několika letech byly některé z největších světových bank přistižené při praní miliard dolarů z nelegálních zisků z prodeje drog. Vachovia Bank, HSBC, Citigroup nebo Coats, COTTS, kdyby si to chtěl někdo vyhledat, což je soukromá banka anglické královny, nyní krále. Pokud mě posloucháte pravidelně, víte, že jsem to probíral velmi podrobně, třeba v mém dvoudílném pořadu Islámský stát nebo Jak Západ raboval Rusko. Pokračovat můžete pořady jako centrální banky, jako trojské koně, bankéřští upíři a další. Posloucháte pořad Expresní revize dějin. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Expresní revize dějin. sen Franklina D. Roosevelta. Na konci druhé světové války byli globalisté velmi slabí. Evropa byla v troskách, zatímco Amerika byla nejsilnější. A když byl Roosevelt prezidentem, jak Churchillovi při mnoha příležitostech řekl, Američané nevedli tuto válku, aby zachovali britské impérium. Britové se museli svého impéria vzdát a to byla velmi reálná hrozba. Od chvíle, kdy Roosevelt zemřel a jakmile bylo jasné, že Američané válku vyhrají, začali globalisté Spojené státy podkopávat. V té době nemohli globalisté Ameriku porazit ani vojensky, ani ekonomicky. Rozhodli se proto na ní zaútočit politicky a kulturně. Amerika se postupně měnila z průmyslové velmoci na ekonomiku založenou na službách a spekulacích. Amerika se stala spíše národem spotřebitelů než výrobců. Samotná výroba byla outsourcovaná do zemí, kde byla levnější pracovní síla. Věřilo se, že to zvýší americkou konkurenceschopnost, zatímco ve skutečnosti to zemi ničilo. Potroužkou volného trhu a globalizace přeměnily Spojené státy svou vlastní ekonomiku v ráj spekulací a vytváření obřích kartelů společností, které necítily loajalitu k národu, ale k finančníkům. Do toho progresivistické proudy neomarxistů, neřízená migrace z Latinské Ameriky, Afriky a Asie, protěžování proudů LGBT, samozřejmá ekologická agenda a další navazující agendy, které tak důvěrně známe i u nás. Amerika je dnes rozleptanou zemí s kvasícími občanskými nepokoji, chaosem a rozpadem. Rooseveltův sen zmizel. Dezintegrace globalistů jde do finále. Země i lidé chudnou. Podařilo se je podmanit přesně podle scénáře, který jsem popisoval. Jak k tomu všemu došlo? Bretton Woods a podvody s ropou. Prvního července 1944 uspořádal prezident Franklin Roosevelt v letovisku Bretton Woods ve státě New Hampshire v hotelu Mount Washington měnovou a finanční konferenci. 44 zemí, které se konference zúčastnily, vytvořilo takzvaný Bretton Woodský měnový systém. Mezinárodní smlouvu, jejíž cílem bylo regulovat světový obchod a hospodářskou a měnovou stabilitu. Klíčovou součástí Bretton Woods bylo vytvoření pevného systému výměny měn mezi státy. V rámci Bretton Woods byl vytvořený zlatý standard, kde byl dolar vázaný na zlato v hodnotě 35 dolarů za unci. Po válce byla hodnota britské libry, francouzského franku, švýcarské koruny, italské liry a po roce 1948 i německé marky stanovená v dohodnutém a víceméně trvalém přepočítacím poměru k dolaru. To přineslo mimořádnou stabilitu do mezinárodního obchodu, který v té době nutně potřeboval, protože bylo třeba obnovit velkou část světa, zejména Evropu. Tato Bretton Woodská dohoda byla pevným základem, na kterém byl svět po druhé světové válce obnovený. A to pod vedením průmyslové síly Spojených států. Po válce byl jedinou významnou měnou dolar, ze kterým stála nejsilnější a nejproduktivnější průmyslová ekonomika na světě. Největší obchodní země světa, která měla i dostatečné zlaté rezervy, jimiž dolar kryla. Americký dolar byl jednoduše řečeno jedinou měnou, která byla považovaná za stejně dobrou jako zlato. Evropské zlaté rezervy byly už dávno vyčerpané v důsledku válečných nákladů. Na konferenci v Bretton Woods byl také vytvořený Mezinárodní měnový fond a Světová banka, a to právě proto, aby se zabývali hospodářskými problémy průmyslových zemí, především evropských, které byly zničené válkou. Podle Rooseveltova názoru měli Mezinárodní měnový fond a Světová banka půjčovat peníze zemím, které se právě osvobodily od koloniálních mocností, aby se mohly začít samostatně rozvíjet. Cílem bylo vytvořit svět, ve kterém se každý národ může svobodně rozvíjet ve prospěch svého lidu. Tím byl Bretton Woodský systém. Mezinárodní měnový fond a Světová banka tehdy ještě plnili svou zdravou roli. Americký prezident Richard Nixon zhruba o 20 let později v neděli 15. srpna 1971 tento Bretton Woodský systém definitivně zrušil. Od té doby se začalo upouštět od systému pevných směnných kurzů, který zvýhodňoval skutečně produktivní rozvoj a investice. Po roce 1971 začalo všechno fungovat ve prospěch spekulantů. Prezident Nixon jednoduše oddělil dolar od zlata. Tím rozbil celý Bretton Woodský systém. Otevřel dveře všem manipulacím, které jsme od té doby zažili. Výkyvům měn, hazardním hrám s ropou a později všem myslitelným bublinám. To všechno se časově shodovalo se vznikem skupiny InterAlpha, což je bankovní aparát oligarchie vedený Jacobem Rothschildem. Globalisté začali stále důrazněji prosazovat jiný finanční model. Fašistický finanční model založený na svazkovém řízení vlád a korporací. Dnes tento fašistický model svazkového řízení definitivně přebírá otěže. Umožnil také demontovat základní stabilitu. Pokud chceme ve světě vytvořit chaos, musíme se stability zbavit. Jak se zbavit stability trhu? Za prvé tím, že se zbavíme pevných směnných kurzů a pevných měnových kurzů. A za druhé tím, že infiltrujeme Světovou banku a Mezinárodní měnový fond a přeměníme je na globální instituce. Tedy přesný opak toho, co Roosevelt zamýšlel. Mezinárodní měnový fond a Světová banka. V současné době panuje mylné přesvědčení, že původním posláním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, jejíž největším dárcem a jedinou zemí s právem veta je Amerika, zůstává zachované. Tímto posláním bylo podporovat rozvoj a zmírňovat chudobu ve třetím světě. V praxi tyto instituce prohloubily chudobu a bídu milionů lidí prostřednictvím takzvaného úvěrového programu strukturálního přizpůsobení. Tento program zvýšil zadlužení, úroky, stagnaci a nestabilitu těchto zemí. Důsledek těchto programů je zřejmý. Peníze půjčené chudým zemím jsou okamžitě použité na splácení úroků západním bankovním institucím. Dnes se tak děje záměrně a Mezinárodní měnový fond i Světová banka slouží jako zástupci nového koloniálního systému. Tyto strukturální programy znamenají liberalizaci afrických ekonomik. To znamená, že zahraniční společnosti přebírají některá odvětví ekonomiky. Chudé země třetího světa neměly jinou možnost, než se podřídit bolestivým opatřením požadovaným Světovou bankou. Je to zlaté pravidlo oligarchie, která vydělává na nízkém nákupu a vysokém prodeji. Setkání Bilderbergu a plánovaný ropný podvod 1973. Na začátku roku 1973 dolar klesal. Naproti tomu francouzské, německé a japonské ekonomice se začalo skutečně dařit. Už na začátku roku západoněmecká marka zničila britskou libru a na přelomu července a srpna byla na nejlepší cestě vyrvat slabému americkému dolaru jeho hegemonii. V květnu se na velmi exkluzivním místě ve švédském Salzjebadenu sešel klub Bilderberg. Určité elity spojené s bankami sídlícími v hlavních finančních centrech v New Yorku se rozhodly, že nastal čas způsobit velký šok, který by zvrátil vývoj světové ekonomiky. A to i za cenu, že by to způsobilo recesi v samotné americké ekonomice. To je tolik netrápilo, když kontrolovali toky peněz. Klíčovým bodem setkání Bilderbergu byla ropná krize z roku 1973. Plánovaný a očekávaný 40% nárůst cen ropy v zemích OPECu v blízké budoucnosti. jak ostatně vysvětlil ekonom F. William Engdahl. Nehovořilo se o tom, jak by někteří z nejmocnějších představitelů průmyslových zemí světa mohli přesvědčit arabské země OPECu, aby nezvyšovaly ceny ropy tak drasticky. Místo toho se hovořilo o tom, co bychom měli udělat se všemi petrodolary, které nevyhnutelně poplynou do bank v Londýně a New Yorku z příjmů z ropy zemí OPECu. Konec citace. Ropná krize přišla 2 roky poté, co dolar začal klesat, tedy v době, kdy dolar v podstatě padal jako kámen. Důvod byl jasný. Americká ekonomika se začala vzdalovat tomu, čím byla v období po druhé světové válce. Zlaté rezervy a všechno ostatní bylo v ideální vzájemné korelaci. V letech 1973 až 1974 vzrostla cena ropy o 400%, což zachránilo dolar. Dolar se vznášel na moři ropy. Opět je třeba připomenout, že Richard Nixon v srpnu 1971 jednostranně přerušil vazbu dolaru na zlato. Od té doby ztratil dolar vůči ostatním významným měnám jako německá marka a japonský jen přibližně 40% své hodnoty. To, co zachránilo dolar, co zachránilo Wall Street a sílu dolaru, bylo 400% zvýšení ceny ropy OPECu. Toto zvýšení cen ropy zpomalilo růst v Evropě. Narušilo také industrializaci rozvojových zemí třetího světa, které se na počátku 70. let těšily rychlé dynamice růstu. Přiklonilo to rovnováhu sil zpět na stranu Wall Streetu a dolarového systému. To všechno mělo za cíl zahájit systematický proces drancování skutečného produktivního bohatství všech velkých národů planety, což trvá dodnes. Jak jsem uvedl, cílem bylo transformovat Ameriku zevnitř. Cílem bylo převzít americký bankovní systém a kartelizace pod eufemistickým názvem fúze a akvizice amerických společností. Wall Street se proměnil v obrovské kasíno, kde investice nahradil hazard s finančními nástroji a kde byla přerušená vazba na realitu. Dnes tento proces drancování akceleruje. Takto se zákulisně manipuluje se světovými trhy. Zákulisní stínové skupiny jako Bilderberg se sejdou, aby dohodli, jak se bude modelovat následující rok. Všechno je to o spekulacích. Když snížíme nabídku, zvýšíme poptávku. Tím produkt zdražíme a napakujeme se. Je to hra s čísly a umělé vytváření krizí. Přesné modelování současné situace. Umělý nedostatek, který vytočí ceny do astronomických výšin pro ty nejbohatších z nejbohatších. Je třeba nechat sebevědomé, nezávislé, bohaté státy vyhladovět, zadlužit se a schudnout natolik, že budou se vším souhlasit. Nakonec je budeme vlastnit. Jejich sociální i fyzickou infrastrukturu, budovy, silnice, pozemky, pole, lesy, nemocnice, státní společnosti, veškerou výrobu. Nakonec budou vlastnit i nás, lidi, jako zbytnou výrobní jednotku. Jako nevolníky, co hákují za pár šlupek od banánů na jejich panství, jejich globálních korporací. Dříve šlechta a aristokracie, dnes globální mocenská klika. Vlády a politici jsou v roli statistů, kteří tohle globální stavebnicové divadlo posvěcují. Snaží se sice usilovným žvaněním u občanů vyvolávat dojem, jak něco změní a zase po 30., 50., 90. je utáhnou na vařené nudly. A přitom se tváří hrozně angažovaně, důležitě a nabubřele. Je to pořád dokola, cyklicky celý život. Demokracie, svoboda a volby jako iluze výběru. Vyprázdněný výrobek, marketingový artikl, dutá barevná krabička. Politici spravují stát, který je zadlužený až po střechu. Všechno navíc rozkulačené, zprivatizované, takže politici reálně nic nevlastní. Takže jediné, co mohou dělat, je ještě víc podojit občany. V tom pořádají soutěž, podoj si svého občánka. Vedou hospodářskou válku proti nám, proti vlastním občanům. Do toho vstupují různé emisní poplatky a Green Deal. Tohle všechno musíme zaplatit také my. zbídačený národ, ožebračený a schudlý. Stejně jako stát. Fáze, kdy globální kapitál přebírá vládu, otěže a kontrolu. Lokální koloniální vláda místodržících, která je zadlužená a nevlastní vůbec nic. Nepatří nám vůbec nic. Například zásobníky plynu nemáme. Distribuci plynu nemáme. Prodáváme elektřinu díky Evropské unii na burzu v Lipsku, kterou kupujeme zpátky 6x dráž. Právě k tomu se vypravím v další kapitole. Posloucháte pořad Expresní revize dějin. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Dneska se to špatně žije, v obchodě je mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám, povídat vám, čom žádná radost nevězí, se obíraní penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku, a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, kde se nevidí, kukule moje. Jeden na druhý, roztohlý dluhý, k zoufání moje. A kolik já těch dluhů mám, to nevím jen ani sám. Však nemít jich, musel bych říct, že nemám vůbec nic. Kdybych měl jen dluhy tady, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně. Kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám, povídat vám. V tom žádná radost nevěří, se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku. A nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, grejca nevidí, kubule to je. Jeden na druhý, roztoutý dluhý, k zoufání to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám. Však nemít jich, musel bych říct, že nemám vůbec nic.
Na tou kasu mám, co víc mám, povídat ti vám. V tom žádná radost nevěří, opírat ti se penězí. A spousty úroků narůstají rok od roku. A nejlepší, co udělám, bude, když se klidně vyrovnám.
Člověk od lidí, když se nevidí, kukule tvoje. Jeden na druhý, rozhodně druhý, zoufání tvoje.
A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám. Však nevím jich, musel bych říct, že nemám na to řešení.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Expresní revize dějin. Jak funguje spotový trh? Před válkou mezi Egyptem a Izraelem v roce 1973 byla cena ropy stanovená v dlouhodobých smlouvách podepsaných mezi zeměmi. Například mezi Amerikou a Saúdskou Arábií, kde byla cena ropy stanovená na několik let na $10 za barel. Tato cena byla pevná a nekolísala. Co se stalo dál? Egyptsko-izraelská válka byla použitá jako záminka pro uvalení ropného embarga na Ameriku a další země. Aby ropu získala, zřídila oligarchie spotový trh v Rotterdamu, kam Amerika a další země ze seznamu bojkotovaných zemí jezdili nakupovat ropu a platili za ní tržní ceny. Jednalo se o spotový trh. mechanismus, který umožňoval nakupovat a prodávat ropu za cenu, kterou trh snesl. Jenže právě díky spotovému trhu cena ropy prudce stoupla. Dnes je cena ropy určovaná spekulacemi na trhu s futures. Úměrně tomu stoupá mnohem více, než kolik stojí vytěžení ropy ze země, její přeprava nebo zpracování na různé produkty a její následný prodej. Možná nás to překvapí, ale v současné době tvoří nejméně 60% ceny ropy čisté spekulace, které provádějí velké obchodní banky a hedžové fondy na mezinárodních ropných burzách v Londýně a v New Yorku. Přibližně totéž probíhá s plynem. Zisky z české vody si odčerpávají zahraniční koncerny na své soukromé účty a zpět neinvestují ani korunu. Lipská burza je jedním z faktorů, ale do hry vstupují další lahůdky finančních vexláků. Jsou to například nabídky operativních záloh na burze. Dále jsou to ceny za takzvané minutové rezervy. To je zásoba elektřiny, která má vykrýt mikropoklesy elektřiny v síti v řádu několika minut. Ceny za minutové rezervy vypadají celkem nevinně, ale nenechme se plést. Například v sobotu 29. června 2019 cena elektřiny za tyto minutové rezervy prudce stoupla z obvyklých zhruba 10 eur za gigawatthodinu až na neuvěřitelných 37 856 eur. Náklady na vyrovnání tohoto výpadku se proto vyšplhaly na astronomických 17 milionů eur oproti několika tisícům eur v běžné dny. Navíc panovalo podezření, že spekulanté úmyslně nedorovnávali výpadky v dodávkách na vyrovnávacím trhu, aby později vytočili ještě vyšší zisky. Životně cenné komodity jako ropa, plyn, voda nebo elektřina se stávají předmětem spekulací vexláků, stejně jako poker. Když jste prohnaní hráči, napakujete se. Nestabilita a rozkymácení základních životních jistot lidí na planetě je způsobená chamtivostí a nenasytností po penězích. Klaněním se před měšcem, vysáváním lidských a materiálních hodnot reálné práce, které se nahrazují cinkotem nekonečných peněz na burzách. Vytvářením umělého nedostatku nebo přebytku, podle toho, jak se to komu hodí. Tímto vším ztrácí hodnotu jak práce samotná, tak nakonec i peníze. V jednom okamžiku je totiž nebude za co směnit, když virtuální peníze přebíjí reálnou lidskou protihodnotu. Do každé koruny je vtisknutá hodnota reálné lidské práce. Někdo něco vymyslel, vytvořil, někam dovezl. Pokud tato hodnota zmizí, koruna se stane bezcennou. Nebude nám už k ničemu. Hitler jí chtěl nahradit protihodnotou reálné práce každého Němce jako směnné jednotky. Kadáfí zase africkým zlatým dinárem. Miloševič sebevědomou, nezávislou a na přírodní zdroje bohatou Jugoslávií. Byli dobití, státy unesené, schudnuté, lidé ožebračení a zadlužení, stejně jako jejich státy. Peníze musí proudit globálnímu kapitálu, nikoliv lidem. Pokud ze svých přírodních zdrojů mají prospěch samotní lidé, říkají nám, že je to populismus. A ten je prý špatný. Jde tedy o obrovský finanční podvod, který globalisté využívají k vedení útoku při své operaci na ovládnutí světa. Účinek takového útoku začíná být zřejmý. Ekonomická bublina splaskla. Krachy, bankroty, chaos a krize. Rezavějící společnosti, které opět skupují ti nejbohatší z nejbohatších. Přesné opakování velké hospodářské krize v Americe po roce 1929. Národní ekonomiky jsou schudlé a zadlužené. Jsou plně závislé na kartelech globálního podnikání. Deriváty, hypotéky a spekulativní bublina. Většina z nás už slyšela pojem spekulativní bublina. Co ale znamená a odkud se bere? Jakmile je jednou rozhodnuto o vytvoření bubliny, jedná se v podstatě o pyramidovou hru. Finanční zisky jsou oddělené od reálné ekonomiky. To musíme udělat, pokud chceme reálnou ekonomiku zničit. Ovšem pokud chceme zvětšit spekulativní bublinu, musíme ji oddělit od reality. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití derivátů. Je to jako vymýšlet hru u stolu v kasínu. Deriváty jsou vedlejší sázky, které uzavíráme na pohyby různých věcí, jako jsou dluhopisy, hodnota dluhopisů, úrokové sazby nebo směnné kurzy měn. Takže o všech těchto věcech spekulujeme a můžeme si vsadit na to, jak tyto spekulace dopadnou. Stále nám není úplně jasné, co jsou deriváty. Zkusme následující vysvětlení. Nejlepší způsob, jak pochopit, co jsou derivátové trhy, je představit si psa napadeného blechami. Blechy, jejichž existence závisí na požírání psa, vytvářejí globalisté nákupem a prodejem krve svého hostitele. Globalistické blechy požírají svého psa a ještě spekulují s jeho krví. A globalisté jsou tak úspěšní, že pes skutečně začne umírat. To představuje pro blechy skutečné dilema, ale protože jsou to chytrá zvířátka, vymyslí řešení. Místo obchodování s psí krví se přechází na obchodování s futures na tuto krev. Najednou už jejich obchodní činnost není omezená množstvím krve, kterou jsou schopné vysát ze psa. Místo toho obchodují s virtuální krví, která je od přírody neomezená. Jejich obchodní impéria se rozrostou jako nikdy předtím a oni se stanou bohatšími než kdy předtím. A co se stane, když vyměníme blechy za trhy? Pokud vyměníme blechy za trhy nebo výrobky, zjistíme, že se toho mění jen velmi málo. Deriváty se vrší na deriváty a další deriváty se vrší na jiné deriváty. Dobrým příkladem je trh s hypotékami. O něm všichni vědí, že hypotéky byly použité jako krytí derivátů, alespoň teoreticky. Ale nominální hodnota derivátů, dolarová částka derivátů, které byly vytvořené, byla mnohem vyšší než hodnota hypoték. Takže hypotéky byly použité jako palivo pro derivátovou mašinérii, která se pak nevíme kolikrát zadlužila. A nakonec se celá věc úplně rozpadla a s ní i celý globální systém. To se stalo v roce 2007. Další krize probíhá dnes. Systém krizí a následných růstů formuje celý kapitalistický systém v jeho moderních dějinách. Řešil jsem to v mém dokumentu Centrální banky jako trojské koně. Je to systém periodických krizí. 1837, 1857, 1873 a později 1893, 1907, 1919, 1929. A nebo ze současnosti v letech 2007 až 9, a nebo krize dnešní, která byla uměle zpomalená a hlavně překrytá covidovou agendou. Závěr, vazby a propojení. Tato expresní revize dějin má za cíl osvětlit nám ve zkratce, jak fungují globální soustažné rámce ve svém mozaikovém obrazci. Když se díváme tím správným směrem, když zvedáme ty správné cípy koberce, když vzdviháme ty správné cihly globální pyramidy, získáváme cenný pohled do zákulisí. Závěrem uvedu příklad. Vezměme si společnost Royal Dutch Shell. Tato megaspolečnost vznikla spojením ropných zájmů Velké Británie a Nizozemska. Jsou to pouze dva nejviditelnější členové, kteří jsou propojení a vzájemně provázaní s několika významnými komerčními a investičními bankami, výrobci zbraní a komoditními společnostmi. Šéf společnosti Royal Dutch Shell za druhé světové války Henry Deterding byl známým sponzorem Adolfa Hitlera. Banka Lazard Frères, která patřila společnosti Royal Dutch Shell, vytvořila z přepravní společnosti Bank Warns společnost, která byla spojená s bombami. Bank Worms byla známým podporovatelem bišistického režimu a také jeho finančním sponzorem. Kromě toho společnost Royal Dutch Shell financovala válečné operace proti Americe a zbytku světa. Royal Dutch Shell má společné vedení s nizozemskou bankou ING, nizozemskou chemickou společností AkzoNobel Unilever a anglo-nizozemskou skupinou Rio Tinto, která kontroluje velkou část světové produkce potravin a která kontroluje 10 až 24% produkce nerostných surovin v západním světě. Ve vedení společnosti jsou také společnosti Boeing, Lloyds Bank, UBS a AXA, jedna z největších světových pojišťoven. Britská část společnosti Royal Dutch Shell je BP, tedy British Petroleum. British Petroleum má stejné vedení jako Royal Bank of Scotland a HSBC. Vy, kteří mě už posloucháte pravidelně, víte, že HSBC byla přistižena při praní miliard dolarů z mexických drog. Dalšími partnery britské British Petroleum byly například AkzoNobel, Unilever, Roche Pharmaceuticals, Goldman Sachs, jejíž bývalý zaměstnanec Mario Monti byl instalovaný na post italského premiéra, Rolls-Royce, General Electric, Bank of America, Lloyds Bank, KPMG a GlaxoSmithKline. Na další úrovni je mnoho těchto společností vzájemně propojeno. Banka HSBC je například propojená se společnostmi British Petroleum a Shell, s producentem zlata angloamerické skupiny, s Financial Times, jedním z předních světových finančních deníků, s The Economist rodiny Rothschildů, s Imperial Chemical Industries, s GlaxoSmithKline, s Rolls-Royce a s Kleinwort Trust, prostřednictvím významné německé investiční banky Dresdner Kleinwort Benson. Každá z výše uvedených společností je navíc vzájemně propojená, což vytváří nerozbitný, samopodporující se systém. Síť finančních, ekonomických a průmyslových zájmů v jejím středu stojí model globální společnosti. Svazkové řízení vlád a korporací. Fašistické řízení, které vstupuje do poslední fáze přebírání kontroly. Státy už jsou rozdrolené, schudlé, ožebračené, zbídačené a hlavně zadlužené. Potřebují peníze. Navíc nevlastní vůbec nic. Přicházejí ti nejbohatší z nejbohatších, kteří při každé krizi vytáčejí obrovské zisky a hlavně skupují všechny menší společnosti. Největší korporace a hedžové fondy přijdou jako spasitelé. Chudé, zbídačené a ožebračené vlády jim budou zobat s rukou, aby za pár slupek od banánů zaměstnali jejich občany, kteří se jinak vzbouří, začnou demonstrovat a schodí je. Ano, řeknou korporace. Ale chceme nulové daně, budeme kašlat na vaše zákony a už vůbec nebudeme respektovat nějaké odbory. Ano, řeknou vlády, které před korporacemi klečí na kolenou. Dohodněme se ale prosím vás tak, aby se to ohlupovaní občané nedozvěděli. To přece není jednání rovného s rovným. Je to jednání hladového, ožebračeného chudáka s blahobytným bohatcem. To je výsledek síly peněz, kterým propůjčujeme magickou moc a hodnotu. Lidé nevidí pozitivní budoucnost. Lidé se mají stále hůř. Lidé chudnou a redukují se na zbytnou pracovní jednotku pro globální korporace s omezenou dobou životnosti. Syndrom dostihového koně. Čím méně peněz máme, tím více chceme pracovat, abychom dosáhli předchozího životního standardu. Jenže toho nikdy nedosáhneme. Je to plánovaný psychologický koncept, který jsem řešil v mém pořadu Tavistockův institut. Výsledkem bude infarkt nebo totální vyčerpání organismu. Každý takový nemocný organismus tvoří stavební kámen nemocného státu. Každý takový nemocný stát tvoří nemocné globální společenství, postavené na vykořisťování, otroctví a vydírání. Nové formě kolonialismu nekonečné práce, nekonečného honu za penězi, nekonečných účtů. Globální společenství složené z globálního vědomí propojených lidských bytostí. To jsem řešil v mém minulém pořadu Tajemství lidského vědomí. Naše uzdravení, spočívá v první řadě v tom, že si musíme uvědomit tento koloběh. Odpřemýšlet si ho a pochopit ho. To dokáže pouze každý sám v sobě. Jedině tak zahájíme naší ozdravnou cestu vymanění se z železné pasti otrockého systému. To je všechno, milí posluchači, pro tento pořad. Já doufám, že se vám pořad líbil natolik, že budete ochotní mě sdílet na sociální média a také mě komentovat vaše názory, postřehy, doplnění a třeba nebo i vaše pohledy na tuto věc, na tyto aspekty, navzájem se obohacovat o naše názory, o naše postřehy. A také budu rád, když mě budete nejenom sdílet, ale když se i přihlásíte k odběru tohoto kanálu, kanálu Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená zapnout notifikace, upozornění a tak neprošvihnete i další pořady, které tady pro vás chystám na Svobodném vysílači. Já doufám, že se příště setkáme znovu při poslechu dalších pořadů, které pro vás chystám. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, od mikrofonu Svobodného vysílače na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Kríze sem, kríze tam, já si nic nedělám, všechno se nakonec obrátí pom 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 pom. Kríze vládne světem, to můžeme si klidně povědět. Však dávám dobrou radu, na kterou důraz kladu, je hlavní na svět černě nehledět. Kríze sem, kríze tam, já si z ní nic nedělám, všechno se nakonec napraví. Ať je to, jak je to, já mám heslo tohleto, veselá mysl je půl zdraví. Proto ty, když mám kapsu prázdnou, dal si klobouček na stranu. Kríze sem, kríze tam, já si z ní nic nedělám, však já už se z ní nějak dostanu. Už jsem si na to zvykla, že kríze všude vznikla, že nikdo s ní už rady nemyslí. Kdybych ministrem byla, krizi bych poručila, okamžitě ať podá demisi. Kríze sem, kríze tam, já si z ní nic nedělám, všechno se nakonec napraví. Ať je to, jak je to, já mám hezle tohleto, veselá mysl je půl zdraví. Proto i když mám kapsu prázdnou, dám si klobouček na stranu. Kríze sem, kríze tam, já si z ní nic nedělám, já se už z ní nějak dostanu.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.